Ozodlik radiosi Sili. Декабрьнең 27-си сишәмбе көн китергән хәбәрләргә Ozodlik radiosi нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Ландыш Карасова. Бүген безнең тапшыруда Казандагы матбагалар сайлауда хәрәмләшүләргә бәйле протест чараларын үзенчә яктыртты. Берәүләр полицияны мактаса, икенчеләре митингны инкар итте. Русиядә кайбер танылган сәнгатькәрләр, җырчылар митингларда чыгыш ясап, үз карашларын белдерсә, татар зыялылары аны кирәк дип санамый, аларның карашларын җиткеребез. Узып баручы елда сәясәтчеләрне оятка калдырган кайбер хәлләргә күзәтү ясарбыз. Татар дөньясы чыршы бәйрәмнәрен уздыра башлады. Бүген Мәскәү һәм Оренбур якларына сәфәр кылырбыз. Азатлыкта шулай ук дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Русия хөкүмәте башлыгы Владимир Путин 24 декабрь көнне булган протест чараларында кабул ителгән резолюциядагы таләпләрне үтәргә җыенмауларын белдерде. Оппозициядагы сәясәтче Борис Немцов Путинның бу сүзләре халыкның яңадан да күбрәк кеше катнашкан митингларга чыгарга әтәрәчәк дип саный. 24 декабрь каршылык чаралары турында федераль каналларда Путинга карата фикерләр әйтелде. Мисал өчен НТВ каналы чыгыш ясаучыларның күпчелеге аның президент булып сайланырга теләвенә каршы дип сөйләде. Татарстанда хөкүмәттән финансланучы мәгълүмат чаралары Казан митингын ничек яктыртасың? Наил Аланны тыңлыйк.
Русия хөкүмәте башлыгы Владимир Путин 27 декабрь көнне Дәүләт Думасына булган сайлау нәтиҗәләрен кире кагарга җыенмауларын белдерде. Бу хакта ул Халык фронты шурасының утырышы вакытында әйтте. Путин сүзләренчә, сайлау нәтиҗәләре мәхкәмә аша гына гамәлдән чыгарыла ала. Путин үзенең чыгышы вакытында 4 декабрьдәге парламентка сайлау нәтиҗәләренә протест белдереп, 10 һәм 24 декабрьдә үткән чараларга мөнәсәбәттә оппозицияны киләчәккә программнары булмауда тәнкыйтьләде. Аның фикеренчә, оппозиция сайлауга тискәре мөнәсәбәт тудырырга тырыша. Путин оппозиция лидерлары гамәлләрен троцкичыларныкына охшаш бернинди максатсыз алга хәрәкәт итү сыман дип бәяләде. Ә инде Путинның сайлау нәтиҗәләрен кире кагырга җыенулары, оппозицияны троцкичылар белән тиңләве турында әйткән сүзләре, оппозициядагы сәясәтче Борис Немцов фикеренчә, мәйданда тагын да күбрәк кешеләр чыгуга гына этәрәчәк. Без аның ятсызлыгына, саташуына, халыкка нәфрәт белән каравына күнектек инде. Безне ул туктатмаячак. Аның сүзләре кешеләрне киләчәктә булачак протестка берләштерәчәк кенә. Киләсе чарага 100 мең түгел, ә 500 мең кеше чыга икән, моны үзенең оештырганлыгын белеп торсын.
Путин должен знать, что явку обеспечил он.
Диде Борис Немцов. 24 декабрьдә Мәскәүнең Сахаров урамына җыелган 120 меңләп кешенең 7 бүлектән торган резолюциясенә Русия хөкүмәте башлыгының мөнәсәбәте әнә шулай булды. Резолюциядә сайлау нәтиҗәләрен кире кагарга Думага, яңа гадел сайлау үткәрергә Шуровны эштән алырга, хәрәмләшүләрне тикшерергә, гаеплеләрне җәзага тартырга һәм башка таләпләр дә бар иде. 24 декабрь көнне Россиянең башка шәһәрләрендә үткән протест чараларында да шуңа охшаш таләпләр кабул ителде. Әмма рәсми хакимият акчасына көн күрүче мәгълүмат чыганаклары ул таләпләр турында артык сүз куертып тормауны хуп күрде. Протест чараларын һәркем үзенчә бәяләде. Россия каналының Татарстандагы бүлеге, ягъни ВГТРК Татарстан, Казанның мең еллык мәйданында булган чараны 25 декабрь көнне күрсәтте. Митингта чыгыш яучыларның фикерләре дә җиткерелмәде. Протест чарасы ахырында кабул ителгән карар турында да бер сүз дә әйтелмәде. 50 секундлык бу язма төп максат тәртип тәэмин итү дип аталды һәм полиция хезмәткәрләренең тәртип саклауда фидакар хезмәтен яктырту сыманрак булып калды. Исеме аталмаган митингта катнашучы берәүнең без монда ватандашлык җәмгыяте туып килүнең башлангыч нигезләрен күрәбез, бу әле озын юл булачак дигән сүз ләренә китерелде. Чарага 500-гә якын кеше килүе әйтелде. Татарстан телерадио компаниясе башлыгы Фирдус Гымалдинов сүзләренчә, Казандагы бу чарага һәр мәгълүмат чыганагы үзенчә мөнәсәбәт белдергән, истән кушучылар булмаган.
Һәркемнең үзенең редакцион сәясәте бар. Кемдер аны кирәк дип саный, кемдер кирәк дип санамый. Хәзер бит инде истән кушып, тегене күрсәтегез, моны күрсәтмәгез дигән әйбер юк.
Дип белдерде Гымалдинов. Шәхри Қазан газеты исә Татарстан башкаласында 24 декабр көнне булган чарага әһәмият бирүне кирәк санамаган. Бу басманың баш мөхәррире Мансур Муртазин сүзләренчә, алар 10 декабр көнне булган хакимиятләр белән килешенмәгән протест чаралары уңайыннан берничә мәкалә биргәннәр инде һәм шуның белән җитеп торыр дигән фикергә килгәннәр.
Басымны бераз ясарга тырыштык инде. Шын мәгънәсендә сайлауларның гаделсез узуына. Властьларның халыкның фикеренә, гызырына колак салар вакыты җитте дип һәм ялган белән генә гел-гел барып булмаячак дигәнгә барып басым ясарга тырыштык инде, чөнки барыбер иртәме соңмы ялган бер искә калкып чыга. Сайлаулар бер бу юлы гына түгел бит, һәр вакытта да шушындый шартларда узды инде ул. Бу ел инде менә вакыты килеп җиткән булгандыр, белдерделәр. Ә бу дөресен генә әйткәндә, бу соңгы митинг турында без Мәскәүдәгесе турында да, мондагысы турында да инде язмадык. Теге артык әллә ни зур теге үзгәрешләр күрмәдек.
Ди Муртазин, Ватаным Татарстан газетасы башка мәгълүмат чараларыннан аермалы буларак, Казандагы митингның нәтиҗәсен кабул ителгән резолюциядагы төп фикерләрне дә бастырды. Чара нәтиҗәсе буларак сайлауны гамәлдән чыгару турында референдум үткәрү Россия һәм Татарстан үзәк сайлау комиссиясе рәисләрен вазифаларыннан алу һәм башка тиләкләрен үз эченә алган резолюция кабул ителгән ул Россия президенты, премьер-министр һәм Татарстан президентына юлланачак дип яза Ватаным Татарстан газета. Бу басманың баш мөхәррире Миңназим Сәфәров әйтүенчә, балык шулпасының шулпасы булмасын өчен, ягъни үз күзләре белән күреп, үз колаклары белән ишетсен өчен, бу протест чарасына алар журналист җибәргәннәр. Протест чарасыннан соң газетаның чираттагы саны дүшәмбе генә дөнья күргәнлектән репортаж биреп торуны кирәк санамаганнар.
Репортаж бәйрәм без баштарттык, чөнки көне үткәннән соң инде репортаж ул дәрәҗәдә кызык түгел. Радиода, телевизиядә ул күрсәтелгән була, гадәттә, хәтта Мәскәүнең рәсми каналларда күрсәтте, астана шәһәргә була. Шуңа күрә без теге бәйге максатында, анализ максатында кулланмакчы булабыз, алла табада үзенең берлек барлы җыен сыйфаттан карашта, шуннан соң үзебезнең сәяси терминал балы журналистларның материалларын сагышта бар. Безнең яңа алдыннан бигрәк тә әле алым форматтагы гейтер шаасы бар, атналы гейтер, Татарстанда гейтер шаасы бар.
Ди Сәфәров. Татарстанда хөкүмәттән финансланучы, ягъни республика халкы акчасына көн күрүче мәгълүмат чараларыннан аермалы буларак, федераль каналлар 24 декабр көнне протест чаралары барган вакытта ук сюжетлар күрсәтте. Россия 24 каналында беренче тасма көндезге 2-дә эфирга бирелде. 10 декабрдә исә Сазлык мәйданындагы митингны алар күрмәмешкә тырышкан иде. Мәскәү каналлары татарстаннардан аермалы буларак Путинга каршы әйтелгән фикерләрне дә җиткерде. Мисал өчен НТВ-дә 16 сәгатьтә булган яңалыклар вакытында митингта чыгыш ясаучыларның күпчелеге Владимир Путинның кабат президентлыкка нәмзәт булуына каршы дигән фикер әйтелде. Кичке сегодня тапшыруында Алексей Пивоваров Сахаров урамына җыелганнар парламентка сайлауда хәрәмләшүләргә генә түгел, ә Владимир Путинны президент итеп сайлауга да каршылык белдерде дип сүз башлады.
Наил Аланы тыңладык. 4 декабрьдә Россия Дәүләт Думасына узган сайлаулардан соң канагатьсезлек белдерүчеләргә игътибар үзәгендә булган шәхесләр дә кушыла. Мисал өчен MC Noise бу атнада Казанга концерт куярга килгәч, митингка чыгып, рэп укудан баш тартмаган. Шул ук вакытта татар сәнгатькәрләре арасында андый батырлар әлегә күренми. Бүген сезгә аларның узган сайлауга һәм протест чараларына карашларын тәкъдим итәбез. Алар белән Римма Бикмөхәммәтова сөйләште.
Беренче тапкыр 10 декабрьдә узган Мәскәү митингында сәнгать әһелләре телевидение йолдызлары да шактый иде. Соңгысында да йолдызлар күзгә чалынды. Араларында пиар өчен чыгучылар да булгандыр, ләкин үз ватандашлык позициясен белдерүчеләр, гаделлек өчен көрәшүчеләр дә юк түгел. Мәсәлән, рок-җырчы Юрий Шевчук һәрвакыт үз фикерен ачыктан-ачык әйтте. Башкалар куркып торганда Путинның күзенә карап, хаталарын атап егетлеген күрсәтте. Актерлар Олег Басилашвили, Лия Хиджакова, Игорь Квашада Путин хакимияте турында нәрсә уйлаганын әйтеп, халык арасында абруй казанды. Халык мәйданнарга агылганда популяр урыс язучысы Борис Акунин да Париждан махсус Мәскәүгә кайтты. Түрәләргә ышаныч калмаган заманда кешеләр бәйсез журналистлар, яраткан артистлар, язучылар фикерләренә күбрәк колак сала. Урыслар арасында андый абруйлы дәрәҗәле кешеләр бар. Алар халыкка үз карашларын, фикерләрен җиткерә. Ә безнең татар язучылары, җырчылар, театр артистлары арасында үз фикерен әйтә алучылар бармы? Без бу уңайдан берничә билгеле шәхескә шалтыратып, фикерләрен белештек. Танылган драматург, автор башкаручы Зөлфәт Хаким үзенең кыю фикерләре белән һәрвакыт аерылып торды. Бу юлы ул булай диде: «Үз фикереңне белдерү зур әйбер. Мин ирекле кеше буларак Русия халкының кансыз, сугышсыз үз позициясын белдергәне өчен сөенәм генә. Русия үзгәрешләр кичерәчәк. Бу процесс башланды. Ләкин мин бу вакыйгаларга татарча карарга мәҗбүрмен. Русиядә нинди генә үзгәрешләр булмасын, татарның хыялын тормышка ашырыр өчен кертәләр тудырып торачаклар. Безне бөтенләй битереп ташламаслармы дигән курку да бар». Фикерләрен әйттеләр, ләкин узган урам җыенында милләтләрнең хәле турында берәр сүз булдымы? Чыгыш ясаучыларның сүзләренә колак салыгыз. Милләтләрне саклау, үстерү турында берсе берни әйтмәде. Төрмәләрдәге мусульманнарны чыгарыгыз, аларга тимәгез дип берсе дә чыгыш ясамады. Мине татар кешесен киләчәктә Русиядә милли мәсьәләләр ничек хәл ителүе кызыксындыра. Мәсәлән, Россия для русских дип кычкырып йөрүчеләр сафында булган Навальныйга минем иярәсем килми. Казанда да үз артыннан иярәтә алучы адекват фикерләүче лидерны күрмим. Әйе, урыс сәнгатькәрләре арасында үз позициясен белдерүчеләр бар, батыр кешеләр. Бездә андый шәхесләр күп түгел. Иҗат кешесе бүген мискен фәкыйр. Мин әйтә алам, шөкер, кодалыктан, әшнәлектән азатмын. Ләкин үз фикерен әйткән кешене кысу усыллары бик күп. Ныклы рух белән ярак китеп булмый. Артында олигарх социаль крышасы булмаса, урыслар арасында да батырлар күп булмас иде, диде Зөлфәт Хаким. Яшьләр арасында популяр булган җырчы Зиннурдан да фикерләрен сораштырды. Ул халыкның урамга чыгуын, үз фикерен белдерүен уңай бәялим дип әйтте. Кешеләрнең бар нәрсәне дә йотып баруы дөрес түгел. Де-факто демократия сүз иреге бар икән, кеше үз фикерен әйтергә курыкмаска тиеш. Бу нормаль күренеш. Чит илдә дә шулай бит. Эш хаклары белән канагать түгел икән, урамга чыгалар. Профсоюзлар кеше хокукларын шунда ук яклый башлый. Безнең үз фикеребезне әйтергә хокукыбыз бар. Үз илебездә яшибез. Үзебезне шушы дәүләтнең ватандашы итеп саныйбыз. Димәк, аның бүгенгесенә, киләчәгенә битараф булырга тиеш түгелбез. Мәсәлән, мин илнең алга китүен, гаделлек белән эш итүләрен телим икән, бу минем дәүләт яисә шәһәр дип чын хуҗаларча үз сүземне әйтергә хаклымын. Һәр кеше яшәешнең яхшы якка үзгәрүе өчен көчен салырга тиеш. Ләкин тәртип саклансын иде. Кибетләр җимерү, мистердагы кебек университетлар, китапханалар яндыру эш түгел. Ләкин минем сәяси система белән канагать түгелмен дип әйтүдән берәр нәрсә үзгәрәме? Канагатьсезлек белдергәндә тәкъдим итәргә кирәк. Кызганышка каршы башка альтернатив юлны тәкъдим итә алмыйм, диде Зиннур. Галескар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрының атаклы артисты Рауль Шарафиевның да фикерләренә колак салыйк. Ул булай диде: «Мин басымга каршы кеше, ә Русиядә халык куркытылган, көчле басым астында яши. Гаделлек юк бит. Соңгы сайлауларны карасак та, авылларда Бердәм Русия өчен 100% тавыш бирелде», дип матур итеп сызып куялар. Халык бер түзәр, ике түзәр, аннары саварлыгы бетә башлый. Кешеләр арасында сарык булырга теләмәүчеләр бар. Менә алар үз фикерләрен әйтә. Әгәр дә Русия хакимиятендә илнең таркалмавын теләгән кешеләр утыра икән, ул хокуклары тапталган халыкның фикеренә колак салырга, сәяси системага үзгәрешләр кертергә тиеш. Әгәр бу юк икән, Путинны да, Медведевны да Мөәммәр Каддафи язмышы көтә. Халыкны узак алда булмый. Илдә үзгәрешләр булачак. Мин аны күптән көттем. Җәмгыятьне алдадылар, куркыттылар, таладылар, ыштансыз калдырдылар. Хәзер җимешләрен күрә башлаячаклар. Безне артык сүз сөйләмә, килешмәгәнне ышкындырма, башка кешедән өстен булма, шөкер итеп яши бел дип тәрбияләделәр. Куркып үстек, куркып яшәдек. Бездә хакимият кешеләренең курку бар, ә бу коллык психологиясының күренеше. Халыкның чыгасы килә икән, чыксыннар, ник халыкны куркытырга, зинданнарга ябарга? Безнең зыялылар арасында да үз фикерен ярып салучы әйтүче калмады диярлек. Күбесе куркак, калган өлеше стукачлар. Мәскәүдәге хәлләрне яхшы беләбез. Ә Татарстан матбугат чаралары үзебездә булган хәлләр турында мәгълүмат җиткермәй. Журналистлар да үз эшен намус белән башкармый. Нәрсә әйтәләр, шуны эшлиләр. Дүрісін ярып, салырға яратқан жерші Илсия Бадриддиноваға да шалтыратып фикірлерін біліштік. Ол бұлай дейді. Стабиллік бар еді, тоғын жемерілер деп қорқам. Инқилаптан соң бір қашанда яқшылық келмеген. Халық әр вақыт құрбан болып қалған. Бұл жолы да шулай болар деп ойлайым. Әлбәтте, мен саяси система белән риза түгел. Түрәләр хакимияте үзгәреш кешергә тиеш, ләкин бу урам җыены рәвешендә эшләнергә тиешлегенә шикләнәм. Мәскәүдә башка халык казаннар белән чагыштырып булмый. Аның башка ихтиҗлары безнең тормыштан ерак тора. Татарларга нәрсә кирәклеген белмиләр дә, аңларга да теләмиләр. Алар безнең татар үз телендә белем аламы, юкмы икәнен төкрип бирә. Булайм алганда халык канагат дип уйлыйм. Безнең халык аннары сак булырга өйрәнде. Ул урам җыенына чыгаргамы юкмы дип кат-кат уйлаячак. Шуңа күрә Казанда зур күтәрелеш булыр дип уйламыйм. Умен татар үз-үзен кайгыртырга тиеш. Камал театры артисты Илтезар Мөхәммәтгалиев тә үз фикерләрен җиткерде. Шуан чыкса, аны дәваласаң, беразга туктатып торып була, ләкин аны дәваламыйсың икән, тулышып шартлый. Бу да шулай. Үзгәрешләр булмый, хаталар төзәтелми икән, халык аның чараларын үзе күрә башлый. Бүгенге вазгыят 90-нчы еллардан да катырак булырга мөмкин. Үзгәрешләр булачак, бусы кытылгысыз, ләкин аларның кан кыйышсыз булуын теләр идем. Халыкны тыйып булмый, хәзер иреклек заманы. Сайлаулардагы хәрәмләшүләрне дә яшерә алмыйлар. Халык интернетта утыра. Телевидениега ышаныч юк. Алар без ишетергә теләмәгән мәгълүматны җиткерә. Сүзеп кенә сөйлый. Фикерли белгән кеше үзенә кирәкле мәгълүматны үзе эзләп таба. Тормышлар яхшырсын өчен хөкүмәттә үзгәрешләр булырга тиешлеген әйтергә тиешбез. Үзара диалог булсын иде. Митингларны үзем яратмыйм. Буларында бигрәк тә урыс милләтчеләре чыгыш ясаганга күңелем кайтты, диде Илтезар Мөхәммәтгалиев.
Татарстандагы җәмәгатьчелеккә билгеле кайбер шәхесләрнең бүгенге протест чараларына карашлары белән Рима Бикмөхәммәтова таныштырды. Әлеге язма уңайыннан интернет сәхифәбезгә шактый гына фикерләр дә килде. Мисал өчен Түбән Камадан Хәлил булай дип язып калдырган. Безнең үзләрен татар интеллигенциясе дип санап йөрүче артистларның, язучыларның, рәссамнарның, җырчыларның, гомумән сәнгать тирәсендә тамак туйдырып йөрүче кешеләрнең абсолют күпчелеге куркак, ялагай, хакимияткә яраклашып яшәүче булып калалар бүгенгә. Татарны яклап оештырган чараларда без аларны күрәбезме? Юк. Оят түгелме сезгә татар интеллигентлары дип язып калдырган Түбән Камадан Хәлил. Хөрмәтле тыңлаучылар, бу фикер алышуга сез дә кушыла аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бу мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз саклыгы имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш мукабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаеп эзләмиләр, әмма Татарстанга килеп, бездән гаеп эзләр.
Robust minority rights, let societies benefit.
Гөрләнүдә куркалар.
Әлхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Әйтүен әйттем, аннан телем тарттым ди халык мәкале. Югары урыннар билгән кешеләр дә сыңыннан үкенерлек сүзләр ишкындыра. Узып баручы елда сәясәтчеләрне оятка калдырган кайбер хәлләр турында алсу кырмаш таныштыра.
Ноябрьдә Канда зур 8-лек саммитында Франция һәм АКШ президентлары Николя Саркози белән Барак Обама матбугат очрашуын әзерләнә. Журналистлар алдына чыгарга берничә минут калып бара. Түшләренә микрофоннары тагылган, әмма алар берседә микрофоннарның кабынган булуын белми. Күрше бүлмәдәге журналистлар 3 минут чамасы ике президентның Израиль премьер-министры Бенямин Нетаньяху белән араларының киеренке булуы турында үзара сөйләшүен тыңлый. Күрә алмыйм мин ул ялганчыны, ди Саркози. Син дә туйдыңмы? Ә миңа аның белән көн саен эш итәргә туры килә, дип җавап кайтара Обама. Бу сөйләшү турында журналистлар башта берни язмый, сөйләми. Әмма бер француз сәхифәсе ул турыда интернетта язып чыккач, аны Reuters хәбәрчесе дә раслый, яшен тизлеге белән бу хәбәр дөньяга тарала. Җитәкчеләрнең берсе дә бу хакта бер аңлатма да бирмәде. Декабрьнең 6-сына каршы төндә Россиядә парламент сайлау нәтиҗәсенә каршылык белдерүчеләр куып таратылгач, президент Дмитрий Медведев исеменнән Twitter-да сүгенү сүзләре чыга. Анда бу сүзләрне Дума депутаты Константин Рыков яза. Алар Медведев исеменнән дә чыга. Бу язмада үз блогында хакимияттәге партияне жуликлар һәм караклар фиркасын дип атаучы үзе сарык дигән. Жуликлар һәм караклар фиркасы исемен бердәм Россиягә блогер Алексей Навальный биргән. Twitter укучылары сарыкның бары тик Навальный булалуын аңлый. Язу Медведев хисабыннан берничә минут эчендә юкка чыга, әмма аны күргән бик күп твиттерчы язманы саклап кала. Кремльнең матбугат хезмәте язу чыкканын таный һәм үз аңлатмасын бирә. Бүген Дмитрий Медведев исеменнән ялгыш язу чыкты дигән бу белдерүдә. Тикшерү хисабының паролын үзгәрткәндә Медведев хисабында кемдер сүгенү сүзе урнаштырып өлгергәнен күрсәтә. Гаепле булган кеше язасын алачак дигән матбугат үзәге белдерүендә. Гыйнвар айында Украина президенты Виктор Янукович Давоста дөнья икътисади форумында чыгыш ясый. Украинча сөйләшергә бик күнекмәгән президент башта Украина һәм Польшада 2012 елда үтәчәк Европа футбол беренчелегенә чакыру сүзләрен әйтә алмый азаплана. Аннары инвесторларны Украинага язын хатын-кызлар шишенә башлагач килергә чакыра.
Я сегодня запрошую вас.
Ханымнар һәм әфәнделәр, Украин борчын тәмләп карарга Украинага килегез.
В Украину, на украинский борщ. Цей слоган увікнить для себе Україну, це слоган промо-кампанії нашої держави до
Європи. Українага борилор ішін, ані үз кузімлян күрі керек. Моның ішін язын келедіз. Киевта каштан оғашлары шешек ата, күннер жылына Украин хатын-кызлары шешіне башлы. Мұғжиза ол, деп сөйледі Янукович.
Щоб подивитись на її власними очами, тоді коли почнуть квітнути каштани в Києві. І в містах українських почнуть роздягатися жінки. Побачите таку красу. Це чудово.
Президентлык өчен күреш аны җиңүчеләр һәм бигрәк тә җиңмәүчеләр хәтерендә озак саклана. Күпме очрашу, күпме әйтелгән сүз. Узган көзне Мексика президенты урынына омтылган Энрик Пена Нейто үзенең сайлау алды чыгышларының берсен Гуадалаҗара халыкара китап ярминкәсендә ясый. Әмма бер журналистның соравы аны аптырашта калдыра. Чиберлеге белән киноларда гына төшерлек нәмзәттән аның тормышына йогынты ясаган 3 китапны атауны сорыйлар. Аның җавабы турында ул чакта BBC менә ничек язды. Берничә минут каушап торганнан соң ул Инҗилнең кайбер җирләрен укыдым диде. Аннары авторларын һәм исемнәрен бутый-бутый берничә китапны атады. Шундый ук хәл ноябрь аенда АКШта була. Техас штаты губернаторы һәм киләсе елда президент сайлауына республиканнар нәмзәте булыр өчен көрәшүче Рик Перри телевидениедә туры эфирда президент булса хөкүмәтне ничек кыскартачагы турында сөйли. Аннары ул нәрсә сөйләгәнен онытып җибәрә.
And I will tell you, it's three agencies of government.
Мин президент булгач, хөкүмәтнең 3 бүлеге битәчәк. Сәүдә, мәгариф һәм 3-нчесе нәрсә иде әле? Юк, 3 түгел, 5. Димәк, сәүдә, мәгариф, тапшыруны алып баручы ябылачак 3-нче бүлек нинди соң дип сорагач, Пери, шул мәгариф, сәүдә тагын 3-нчесе кайсы иде? Кайсы иде? Белмим диде.
Commerce. And let's see. I can't. The third. Sorry. Oops.
Кайчанда республикан нәмзәте булган Херман Кейн үз вакытында үзен генә түгел, бөтен американ сайлаучыларын уятка калдырган бер сүз әйткән. Телевидениегә әңгәмә биреп Кейн АКШ президентының чит илләр җитәкчеләренең исемнәрен белүе мөһим түгел дип сөйләгән.
When they ask me who's the president of Uzbekistan, I'm going to say, you know, I don't know. Do you know?
Миннән кемдә булса Узбекистан президенты кем дип сораса, мин аңа мин белмим, әллә син беләсеңме дип җавап кайтарачакмын. Һәм моның минем эшемә нинди кагылышы бар? Зур хаталар өчен күбрәк кеше җавапта тасы булса, алар тудырган оят һәм кыйынсыну хисен үткәреп җибәрүдә җиңелдерәк була. Италиядә быел Сильвио Берлускони хөкүмәте таралгач, яңа хөкүмәткә ялгыш Канадада яшәүче бер математика профессоры билгеләнә. Канадада яшәүче Франческо Брага исемле мөгаллим бер көнне иртән интернетта итальян газетасын ачса, үзенең яңа хөкүмәттә авыл хуҗалыгы министры урынбасары итеп билгеләнгәнен күрә. Ул гына да түгел, яңа министр аның турында яхшы әйберләр язганын да укый. Италиядән 30 лап ел элек Канадага күчеп киткән Брага Италиягә шалтырата башлый. Берничә кеше белән сөйләшкәннән соң хөкүмәткә аның түгел, ә Римдагы Сапиенса университеты профессоры Франко Браганың билгеләнгәне ачыклана. Һәм Канада белән бәйле тагын бер сәер хәл турында. Швециянең илле профессоры 3 октябрь көнне медицина өчен Нобель бүләген быел иммунитетны өйрәнүдәге уңышлары өчен Канада галиме Ральф Штайнман һәм аның белән бергә эшләгән тагын 2 кешегә тапшыру өчен тавыш бирә. 68 яшьлек Штайнман бу карар кабул ителүгә 2 көн кала яман шеш авыруыннан үлеп китә. Нобель комитеты үзенең 110 еллык тарихында беренче тапкыр Нобель бүләген исән булган кешеләргә генә бирү кагыйдасын бозып, аңа вафат иткән кеше лаек дигән карар кабул итә. Узып баручы елда сәясәтчеләрне оятка калдырган кайбер сүзләр турында алсу кырмаш таныштырды. Хөрмәтле тыңлаучылар, әбәлкем сез дә татар башкорт сәясәтчеләре ышкындырган шундый сүзләргә һәм кызыклы хәлләргә тап булгансыздыр. Бу хакта безнең интернет сәхифәбезгә яза аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда Чиләбедәге башкорт язучыларының җыентыгы басылып чыкты. Әлеге антологияга фольклор язучылар, галимнәр әсәрләре кергән. Бу беренче чиратта чит өлкәләрдәге башкортлар иҗаты белән таныштыру максатыннан нәшер ителгән. Яңа ел бәйрәмнәре алдыннан республикада янгыннар саны арткан. Айрыча да моңа чыршыга куелган гирляндалар сәбәп була икән. Шул хакта белгеч белән әңгәмә эштербез. Әмма башта Уфадагы хәбәрчебез Бәйтулла Фатхуллин республика депутатларының утырышы турында сөйли.
Дәүләт йыелышы каралды депутатлары бүген тагы да утырышка йыелды. Бул юлы президиум утырышы үтте. Парламент рәисе, аның урынбасарлары, профильле комитеттар рәисләре, республика президентының мөрәҗәгатьнамәһен гамәлгә ашыру буенча һөйләште. Рустам Хәмитовның быелгы юлламасы халык өчен эшләү дип атала. Статистика мәгълүматларыннан күренүенсә, янгындар һаны ял һәм байрам көннәрендә күпләп теркәлә. Халык байрам кәефенә бирелә, хәвефсезлек чараларын оныта. Күңелсез һандар аеруса яңа ел байрамында артусан. Бул көннәрдә янгын һүндерү хезмәтләре күрсәтелгән тәртиптә эшләячәк. Өфе қалаһының янгын һагы идаралыгының хезмәткәре Ленар Даянов һөйләй.
Яңа ел тантанасын үткәрү өчен җаваплы булган кешеләр бәйрәм башланыр алдыннан бар бүлмәләрне дә тикшереп чыгырга тиешләр. Запас чыгу юлын карап, аларның әзерлегенә ышанып, ут сүндергечләрнең барлыгында ышанырга тиешләр. Чыршыны куйганда, әлбәттә, тагын да кагыйдәләрне үтәргә кирәк. Мәсәлән, чыршыны тиз янып китүчән уенчык һәм бизәкләр белән бизәү кандгый тыела, әлбәттә, үзегез ясаган электр гирляндаларын кулланырга рөхсәт ителми. Шулай ук чыршы янында һәм ул курылган бүлмәдә шәм, шартлаткычлар куллану, фейерверклар җибәрү һәм янгыннарга китерергә мөмкин булган башка әйберләр куллану тыела. Чыршының гирляндалары төзек булмау очрагында гирляндыны кую киңәш ителмей. Чыршыны кырганда хәвефсезлек өчен җавап тутучан кешеләр мотлак рәвештә янгынга каршы хезмәтне яңа ел бәйрәмен үткәрелү көнен һәм вакытын хәбәр итергә тиешләр. Рөхсәт алмаган килеш бәйрәм үткәрү, әлбәттә, тыела. Бу кагыйдәләр, әлбәттә, балалар бакчаларында һәм мәктәпләрдә кеше җыелган урыннарга кагыла. Безнең торлак йортларга килгәндә инде бу кагыйдәләр үзгәрми, шундый кагыйдәләр кала. Өстәп әйткәндә инде, гражданнар, әлбәттә, бу кагыйдәләргә игътибар итәргә тиешләр. Алкоголь эчемлекләргә килгәндә, шома белергә тиеш. Яңа ел вакытында шушы исерек килеш тәмәке, әлбәттә, тартудан күпчелек янгыннар игътибарсызлыктан барлыкка килә.
Азатлык радиосы Уфа.
Сөйләбелә башкорт язучыларының йыентыгы чыкты. Унда Аргаяш, Сосновка, Камышак районнары, Магнитогорск һәм Сөйләбе язучыларының сәсмә әсәрләре ингән. Сөйләбе авторлары антологиясы 2000 дана менән Башкортстан китап нәшриятында бастырылды. Сөйләбе өлкәһенең Мифтахиддин Акмулла исемендәге әдәби берекмә рәисе Камза Мортазин йыентыктың истәлеге менән таныштырды.
Ул
біздің көптен күтілген қызметтеріміздің біресі туплана-туплана келген Тегедің үлкеніндегі қарамдаштардың қызметтерінен түзілді. Антологияның композициясы ұшылайтып ұйықтырылған. Өзірін өзбіліктер тұрайын деп, фольклор, келе башқұрттары фольклор екенісі бөлігі оның тұлығылыза орнекілі ядосылар, ғалимдар қызметінен тұпланған әң үзесі бөлігі тұлығында ол келердегі әлеге уақыттағы қарамдаштардың үйерінің қойланына әсәрдерінен ұйықтырылды енді. Келеді ерлерінде рухи мирас кеткес бай, бұл тәдіпті бік көп ғалимдар әдіпті әресіп саққан бетін әм әлелер мұна бал рухи ынтылыш бүгін дауым етті. Антологияны біз еріклер әуіштегіні түгілдер мұғайында. Риақтан қарағанда ол республика оқылсығын таныштыру, кетілік әләге милеттәштері біздің таналышын, олардың бүгінгі әдәрі үрадың көнәтті мақсатын қойған болған. Кенісінен кет бұрысыбыз ол антологияны филәді үлкәгіндегі туған тілі құтылған мәткәптерге тұрады беру үстінде ішілі өрінді.
Силәді үлкәгінің Мүфтахиттін Ақмола есіміндегі әдәби бірікмәе рәйесі Қамса Мұртазинді тыңланығы. Шәмбі күн Магнитогорск қалаһынан бірінші әйелі Беларат районына ял итергә килә. Төндә шәхси туристик базала янгын сыга. Утта 3 кеше һәлак була. Әле янгын сыгудың сәбәпләрен тикшерү дәвам итә. Беларат районының Урал газетасы хәбәрсе Рәмилә Мусина ошо турыла бәян итте.
24-нән 25-нче декабрьгә караган төндә Беларат қалаһынан 3 сакрым алыслыкта яткан парус ял йортында мансардалы ут сыга. Ул вакытта унда Магнитогорск қалаһынан берничә гаилә туганнарының туган көнен билдә килгән була. Төндә тавышка бер катын уянып китә һәм ул башкаларны торгыза. Сыгу юлын ут ялмагас, уларга икенче каттан тышка хикергә тура килә. Янгын вакытында 3 кеше һәлак булган. 15 яшьлек үсмер, 56 яшьлек катын һәм 59 яшьлек ир. Калган 8 кеше төрле тән ярахәтләре алып, дәваханаларга озатылган. Әлеге вакытта янгын сәбәпләре ачыклана.
Благовещенда 9 яшьлек кыз баланы үлтерүдә гаепле ир кеше хөкемгә тарттырылды. 23 яшьлек кеше баланы мәсхәрәләй, һуңыннан үлтерә. Ул үзенең гаебен танымый, шуңа карамастан мәхкәмә бул кешене 22 ел ярымга төрмәгә ябырга карар чыгара. Шулай ук булганда Шаасеевның ата-әсәһенә 1,5 миллион сум компенсацияла түләсәк. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиосы, Өфе.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Мәскәүнең татар мәдәни үзәгендә балалар өчен чыршы бәйрәм булды. Монда татар балалары, аларның ата-аналар, әрби бабалары катнашты. Ял көннәрендә ата-аналар үз балаларын татар үзәгенә алып йөриләр. Алар монда татар җырларга биергә өйрәнә. Балалар өйрәнгән җыр биюләрен чыршы бәйрәмнәрендә дә күрсәтте. Анда безнең хәбәрчебез Нәзифә Кәримова да булды.
Әтиәниләр белән бәйрәмгә килгән 60-тан артык бала Кыш бабай һәм Кар кызы белән очрашты, Убырлы карчы һәм Шүрәле белән танышты. Алардан котлаулар һәм бүләкләр алды. Чыршы бәйрәмендә кунакларны шулай ук киләсе ел символы Әҗдәха да котлады. Балалар өчен бәйрәмне милли үзәк каршында эшләп килүче түгәрәкләр белән берлектә яшьләрнең бердәмлек оешмасы алып барды. Бәйрәмгә килүчеләр викторина сорауларына җавап биреп, Татарстан, Казан атамаларын, Рубин, Акбарыс дигән исемнәрне дә яхшы белүләрен күрсәттеләр. Төрле төркемнәргә бүленеп, җан атарлар булып та уйнадылар. Бәйрәмдә шулай ук Рәдиф Яваев җитәкчелегендәге кичкенәләр бию төркеме махсус костюмнарда искимоз, Африка халкы биюләрен күрсәтеп, ул якларда яңа елны ничек каршы алганнарын сәхнә уены итеп тәкъдим иттеләр. Уеннар кызыклы һәм мавыктыргыч иде. Алар шатлык төркеме җырчыларының чыгышлары белән чиратлашып алып барылды. Әлбәттә, чыршы тирәсендәге әйлән-бәйлән уеннары да Кыш бабай каршында шигыр укып бүләк алуларда, булар барысы да бәйрәм буена дәвам итте. Шунсында әйтергә кирәк, узган елга караганда татарча шигыр укучылар бермә-бер күп иде быел. Балалар башлыча яңа елга Кыш бабайга багышланган шигырьләр сөйләделәр. Аларны да тыңлап узыйк әле.
Ничә
Усман, инде чыгыр сөйлесең.
Рахмат сиңге, кыз бабаке.
Сиңа ничә яшсаң?
8.
Мәктәпкә йөрисеңме?
Рахмат сиңге, кыз бабай. Безнең белән туш бабай. Сагынып килеп җиттен, яна ел бүләк киттем. Бер яшкә устырдым, һәм безгә кыз бердем. Рахмат сиңге, кыз бабай. Безнең белән туш бабай.
Кәрим Невретдинов та кыз бабай турында шигырь ятлаган.
Кыш бабай, кыш бабай, безгә бик таныш бабай. Сакалмыя ап-актан, келген безгә йөрәктән. Бүлекләр алып келген, күреген кынгыр килген. Элән бәйлән уйната, бейте дә җырлата.
Әти әниләр бәйрәмнән бик канәгать калганнар. Балалары бәйрәмдә катнашкан, мәдәни үзәккә түгәрәкләргә йөрткән Әлфия ханым булай диде.
Кызым белән Диләра белән бүген менә Касяждаха булып уйнады. Шулсы бик сөя татарча йырларга, пир ядача инде ярата. И вообще сәхнәгә сыгарга йырларганың бик сүгәнеше. Вот йөрибез инде төшенсе ел. Таптык интернет буенса. Ишеткән идек, ауылда да безнең кызлар йөриләр иде, но алар инде бердәләр, йөрмиләр. А без вот тотындык йөрүгә дә инде, йөрибез дә рәхәтләнәбез йырлап. Казанда да булдык, менә телевидение, казанский телевидение да язылдык. Бере дә РТР-да сукланып бактык. Вот, шулла коша танда йөрербез. Мин үзем дә бик яратам йөрүгә, мин үзем дә музыкант, поэтому тыңлыйм нисе кирлыларының да булышкалыйм. Бик инде сөйлеп шулай йөрибез.
Сезнең исемегез?
Әлфия.
Әлфия.
Кызы Диләра. Ул әлдә школда да менә безнең конкурслары үткән атны как раз булды. Шул толерантность турында. И ул как раз татарча тоже цыгып йырлады. Бик прям сокланып тыңладылар. Даже управадан килеп сокландылар. Тылар, что бер подарок танарга тоже бер бүләк китерәләр. Шул татарча йырлаган өчен. Ну, так что берегенә түгел, анда да ишетәләр. Школда кай ул үзе оки.
Татар теленең дә үзенең.
Да, да, да. Анда татарлар безнең тоже школда күп, сокланып бөтенесе тыңлыйлар. Ансак на тырланнарын китермиләр, хотя бы сәттек сөйләдек татарский центр турында. Ну вот, берсә кайталар бит урысса лень, матушка. В выходной көнне торып китергә бирелланнарны. По идее, кирәк иде берсәк йөрегә, потому что диләр менә күп миерлы, теперь татарча тотынды яхшы укырга, китапны укырга. Мин оки алмыйм, сөйләргә генә берсәк вроде бар. Ки башлады үзенә просто.
Ә менә сезне ки ел гына йөри башлады, бер елмы?
Безнеке бер ел йөри, да.
Ә күпме, ничә яшьтә?
11-дә. 11-дә тоже Мәскәүдә туган, татарча руга белмей иде, әле берсә сөйли башлады также. Биде, әле инде вот аруга йырларга гына беләнде, потому что нравится.
Ничә сан иртә белән торып, ял көннәрендә монда килергә, әйтмиме
сан? Бирми юк, бер дә юк, бер ни әйтми. С удовольствием, с удовольствием. Кай яшәләр, шунда бара. Бигеши, поэтому...
Шулай итеп узган якшәмбедә Мәскәүнең татар мәдәни үзәгендә балалар өчен чыршы бәйрәме узды. Анда 1 яшьтән башлап 12 яшькә кадәр булган татар балалары, аларның әти-әниләре, әби-бабайлары катнашты. Шунсын да әйтергә кирәк, быел татарча шигырь сөйләүчеләр күбрәк иде. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Оренбургның Созвездие күңел ачу үзәгендә дә татар балалары өчен яңа ел бәйрәме узды. Анда өч авылдан 50-гә якын татар баласы килде. Бу аеруча да социаль яктан тәэмин ителмәгән гаиләләрдәге балалар иде. Андагы балалар һәм эшмәкәрләр белән безнең хәбәрчебез Фирүзә Әпсәләмова сөйләште.
Балалар өчен оештырылган бәйрәмне Әхмәтбах Сәйенов исемендәге Оренбург төбәге татар эшмәкәрләренең фонды оештырды. Күңел ачу үзәгенә Оренбургның татар телен тирәнтен өйрәнүче 38-нче мәктәп укучылары, татар хоргалы һәм Алабайтал мәктәбе укучылары чакырылды. Әлеге бәйрәм социаль яктан мохтаҗ булган гаиләләрдә яшәүче һәм яхшы укучы балалар өчен оештырылды дип сөйләде. Үзе дә балалар белән бергә роликларда шуучы төбәк татар эшмәкәрләренең рәисе Әнвәр Искәндәр.
Уйладык та, якын җирдәге татар мәктәпләреннән балаларына килергә алдык. Социаль незащищенный бәйрәм нам да бүгенге көндә матур итеп үткәрдек. Бер 50 бала килде Алабайтал, Белеевск районыннан шәһәрдәге бердән бер татар мәктәбе 38-нче мәктәп. Монда якында татар қорғалы мәктәбеннән балалар килделәр. Бик матур итеп безне каршы алдылар монда. Балаларга бу яңалык инде, ни өчен дигәндә инде алар авылда да, монда шәһәрдә дә тиге роликларда шуганнары да юк, йөргәннәре дә юк. Развлекательная программа үткәрделәр, анимационная программа, уеннар төрле-төрле. Аннан инде роликлар бирделәр һәрбер балага. Алар инде рәхәтләнеп шулай сагать-сагать ярым ул роликларда шудылар. Анардан соң инде бакстәлләргә утыртып, балаларны бергәләп чай эчереп, татарская национальная блюдлар апкилдек монда шул хуҗабызның предпринимательләр аларга катнаштылар, алар йөрделәр шул блюдларны. Балалар ашап ишеп бит канагат булып, рәхәтләнеп, байрамны сизеп, ул машинада байрам бар икән дип кайтып киттләр инде. Без дә үзебез карагат, үзебезнең эшенә күрсәтү, уна үзебезнең балалар өчен безнең өчен бик зур куаныч.
Инде эшләр эшләнде шушы бер ел эчендә.
Без инде Оренбург өлкәсендәге татар эшмәкәрләрен җыярга тырыштык, мактанырлык бик зур эшләр дә юк. Шулай да безнең өлкәдәге үткән бөтен татар мероприятиеларының почти барысында да участвовать итте. Габдулла Тукайның бик зур юбилей үткәрелде. Безнең катнаш инде иң беренче бөтен бүләкләр организацияларына чакыру, апкилү балаларны җәй көне сабанту үткәрелде. Анда иң зур бүләк ул җиңел автомобиль сатып алдык. Батырга шул автомобиль безнең исемнән, без Союз предпринимательлесеннән бирелде. Аннан инде 10 елдан бирле менә кирәкле эш дип табабыз инде без аны. Яңа курслар ачтык. 10 елны бу татар библиотекасында башланды ул курслар. Курсы татарский языка. Курслар балалар өчен, студентлар өчен, анда күп апайлар да йөриләр. Курслар буш, привлекать преподавательләрне, аларны методически разрабатывать. Бүгенге көндә ул курслар эшләп ята. Шәһәр бик зур булгач, Степно поселокта без тагын бер отделениесе. Барлыгы ул курста 70 ләп кеше центрда укый, 20-30 кеше Степно поселокта. Изгә якын барысы. Балалар да бар, 5-нче класстан балалар бар. Алар белән аерым барлар. 2-нче ел слушательләргә ул аларга инде аерым бар. Менә быел башлаган студентлар бик күп. Аларга аерым занятиялар алып барылар. Хәтсез генә кеше күңелләрен биреп киләләр ул курсларга укыйлар, туган телен өйрәнәләр инде.
Киләсе елда да шушы эшләр дәвам итәчәкме?
Без инде менә 12-нче елга планлаштырдык, җыелыш үткәрдек. Без барыбызда инде Всемирный конгресс татар кул астында бездә генә түгел, бөтен зур-зур шәһәрләрдә анда безнең күп организацияләр бар. Всемирный конгресс белән бергә үзебезнең планнарны берләштереп, үзебезнең эшләрне алла берсә инде 12-нче елда башлыйбыз инде.
Дип сөйләде Оренбург төбәгенең татар эшмәкәрләре рәисе Әнвәр Искәндәров. Инде балаларны тыңлап карыйк.
Без каникулга китәбез, бездә радость була. Шады инде күңелдә, ул сарайда.
Аңа шу роликларда шуган бар.
Мин беренче мәртәбә мин каникуларда шуган бар, алай роликларда на беренче мәртәбә.
Әхмәтбай Хөсәйенов исемендәге Татар эшмәкәрләре фонды социаль яктан мохтаҗ булган балаларга яңа ел алдыннан елда бүләк ясарга тырыша. Узган елны ул Оренбург татар драма театрында Шүрәле спектакле булса, әлеге елны Роли парк булды. Фирүзә Абсәләмова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Чуашстанның татар сыгыты авылында 8 авылдан җыелган балалар һәм яшьләр өчен беренче тапкыр интеллектуаль бәйге узды. Ул ислам мәдәнияте, фәне һәм мәгарифен үстерү фонды ярдәмендә оештырылган. 200 ләп кеше татар тарихы, дине турында үз белемнәрен күрсәтте ди Чуашстандагы Гөлстан мәдрәсәсе ректоры Наил Джамалетдинов.
Бик шундый күркәм сораулар бар иде. Безнең Россиядәге булган элекке күркәм олы мәдрәсәләрнең исемнәрен табырга иде. Шулай ук балаларыбыз Хусейния, Расулия, Мухаммадия, Алия мәдрәсәләре дип җаваплар биреп, безне шаккаттырганнар өчен без үзебез дә шат булдык, что аларны бергәләшеп бу сорауларга җавап биргәннәрне. Планнарыбызны төрле яктан җитештерер өчен булды бу эшебез.
Анда ничә яшьтәгеләр катнашты? Алар якшәмбе мәктәбенә йөрүчеләр индеме?
Әйе, якшәмбе мәктәпләренә йөрүчеләр дә бар. Шулай ук анда килинчәк мәктәпкә йөргән балаларыбыз үзебезнең шулай безнең мәсәлән уйгыз юк бит яшәндә мәктәбендә йөрүчеләр, мәхәллә мәктәбендә йөрүчеләр, в общем, дәүләт мәктәбендә йөрүчеләр дигән уй фикеребез юк, безнең барысы да безнең балаларыбыз, без дә аларны дигән килеш нәрсә күрә безнең аерым анда сүзләребез булмады. Безнең төрле мәктәптә укучылар, бу дөньяви мәктәптә укучыларга иде. Шартыбыз беренче класстан алып 11-нче класска кадәр катнашсалар була дигән әйткән идек. Амма андагы булган җитәкчеләребез анардан да тыш китеп барганнар иде, анда мәктәпкә кермәгән 5 яшендәге балалар да килгәннәр иде. Иң яше 5 яшеннән тотынган иде.
Ә ничә кеше катнашты барлыгы?
Барлыгы каядыр анда 200-дән артык бала катнашты.
Бу бәйге ничәгәрәк алып барылды?
КВН мәсьәләсеннән үрнәк аларак, КВН-нан olanlarımız neçik alarga sıralar birliğinde evveli olarak dini taraftan, tarihi tarafından anarsın Abdullah Tukay'ın şiirinden bir sıntı kuyurga gelip ki revolüsyaya kadar bulan kimlerini tavuk yenip modu kürsetirgeydi. Allah'a şükür anada bir yaşı başkardılar alar. Ve elifki kullanılgan anda gramofondan tutunup ütüklerge kadar, silgilere kadar işlenildi. Alarını ve mutsulay. Balalar birinci itapını çıraydı. 8 komanda yaklaştı. Birinci komanda çıra, birinci itapını kürsete. Jüriler rastın tüküyalar. Anan ikinci itapta da şulay rastın tüküyalar neler jürilerimiz.
Siz ettiğiniz 8 komanda katlaştı deyip, alar tırlı avullardan idi mi, yeyse bir avuldan mı?
Yani tırlı avuldan, tırlı avuldan bizim 11 avuldan kilerge idiler, 11 komanda olarak. Bizim yer azırak uranlarımız da yıllarda kar tuturu sebeple 3 avul kile yapmadı, katlaş almadı. 8 avuldan kilip, 8 komanda olarak şulay katlaştılar indi. Jüriyimizde elbette indi bizim nazaretinin bulan ahunu, Ахон, Назаратнын духовный управлениянын ахуну болду. Биздин башка Канар шаарында болгон махалле мектебинде, ушул Якшамбы мектебинде окутуучулар эле аны китирген болгон үзүнүн медициниядан кызматкеринде нече жылы болгон апабыз. Ишыла жүргөндө биздин мектеп директору Светке Якшамбы бираз болсун дейт. Тирле яктан шулай дүрт жүрө жазып турган эле. Кечесин де дини яктан İkisi, birisi, neden seyiski aktan kuyduk.
Her bir şara indi ol uzunca finansçıgımlar sırayı. Bu şaranı kim yardımında uzdurdunuz?
Elbette, şulay biletlerimiz de şulay maturguna zor zor biletler tutulduk. Bu şaranlarını bilet edildi. Bizden Rusya'nın son görüşkü İslamsı kulturu diyenler. Şunlarca biz yüzünü de yaşkızını bir yaydık. Şimdi programımızı kürsetip şunu şakayız bulalım iken deyip. Elbette alar buluştular. İnşallah yüzünde bizim mahalle andadı. Asistiyonu sayıp diyen eylerlerimiz var. Alar da şu mahalleden buluştular. Mesela herkese bir küçük uydular anda tuhaflık buluyatlarından. Anlarsın bir tarzı kibge riyazalarına da biletlerine vatanda içtiğime için yaşmeler. Bağlarga biletlerinin de vatanda komandalar gelip tadyaş bir İslamsı kulturdan.
Demek Meskev bile birlikte işlendiğinde bu.
Ne için bilet gündü? Yani поддержка анан берилди. Финансиятларынан алар тапшырылдылар. Бу интеллектуал ишибизне да сызыкта башлаганыбыздын себеби анда хазраттардын өздөрүнүн бирден тилдери боюнча бизде үстүн дилетилди, биз аларга вот айтырга ярын алай болор деп кеңеш этилди. Бул авылдын да бир үзүнчөлүгү бар, халыктын да бик шундай тартылуулары тура, интеллектуал айгерлерге концерт айгерлерине деген формасында тартылуулары бар.
Бу түрлү ауылдан жыйылган балалар мында бири-бириси менен таанышты, дуслашты, дейм, фикир алышты.
Албетте, андагы нече дирекин 2 жылдан артык бала, ар бирси бирси менен таанышып, бири-бириси менен сүйлөшүп, исемдерин сурашып, телефондорун алышып, биргелешип анда өздөрүнүн kim ikenliğin, kaysa avuldan kiliyen ikenliğin, mesela anda şimdi uyum ütkerlik, uyum diye ilimdi. Bu aralarında şimdi tanışı bir uyum barışında, bu vitalin barışında şimdi tanışı bir bilgiyle yasadık. Selen olanda izin ilkemi ete, ikinci klasta ikenin bir tam bir ses sırayı. Ve bu benim kuralımı şu malayına, cevap dinler şu malayına, ikemin ete, şu iyi vıçıla birbirisi bilen danışıların tağı da tiraneydi meselesi bulunuzdu.
Şu Aştan'ın Gülistan Medresesi rektörü Nail Jamaldinov'nu tınladık. Bir koygalı haber. Bugün Azatlık Radyosu'nun Sımbır'da haberşibiz Oyrat İbrahim'nin 50 yıldan ortak birge gümür etken tırmış ipteşi Emine Hanım vafat buldu. Azatlık Radyosu Oyrat Avi hem onun yakınlarının koygısını ortaklaşa. Sizge ruhi kış ve tüzümlük tilep kalabız.
Azatlık Radyosu.
Siz Azatlık Radyosu'nu tınlıysız. Күптән түгел 2010 елгы Русия җанисәбе йомгаклары басылып чыкты. Татарларның саны 240 меңгә, Русия башкортларының саны 90 мең кешегә кимегән. 2010 ел җанисәбе алдыннан Уфада басылып чыккан Көнбатыш башкортлары китабында Көнчыгыш Татарстанда, Бөгелмәдә, Азнакайда, Мислимдә, Актанышта һәм башка районнарда элек-электән башкортлар яшәгән дигән гыйбарә фәнни һәм документаль яктан нигезләнгән кебек тәэсир кала. Шулай да элек Башкортстан территориясендәге татарларның милләтен үзгәртү турында сүз барса да, хәзер Татарстанда яшәүчеләрне башкорт дип игълан итү әр яңа һәм кызыклы фәнни һәм сәяси вазгыять тудыра. Менә шуңа күрә Казанда яшәүче кайбер тарихчылар Уфадагы Хан нәшриятында басылып чыккан Кем батыш башкортлары китабы һәм аның авторлары Рафил Асылгужин һәм Юлдаш Ясыпов белән кызыксыналар. Бүген без сезгә тарихчы археолог Альберт Берхановның фикерләрен тыңларга тәкъдим итәбез.
Мен бу китапны ихтибар белән карап чыктым әле, мин әле генә таптым күптән түгел. Бу китап инде исеме язылган Көнбатыш башкортлар дип инде. Монда бу китапка мин шатланып карыйм, но икенче яктан бер проблема килеп чыга. Менә бу китапның бүлекләрен караганда, беренче глава мәсәлән, этнополитический сурет западных башкир эпохи средневековья. Монда бик кызык материаллар бар инде. Беренчедән борынгы башкортларга багышланган, икенчедән Кыпчакның күчүләре һәм алтын Орда дәүләте, Көнбатыш башкортлар һәм Казан ханлыгы чоры. Икенче бүлектә башкорт халкы Көнбатыш Башкортстан дип. Монда Көнбатыш Башкортстан дип аңлашыла тарихи мәсәлән Көнчыгыш Татарстан һәм Көнбатыш Башкортстан. Менә шулай дип. Менә монда мин нәрсә карап чыктым. Монда Башкортстанның галимнары бераз кайсы фикерләре дөрес түгел, чөнки Татарстанның хәзерге Менделеевский район, Агрыз, Агерҗа районы, Актаныш, Сорман, Мөслим, Минзелә, Чаллы шәһәр янындагы районнарны, Бүгелмә, Линнагорск, Әлмәт, Баулы районы, Ютазы районы, Азнака районы башкорт территориясе дип әйтергә тырышалар. Бу бер яктан дөрес түгел, чөнки хәзерге Татарстанны яшәүче халыкны башкортлар төзегән дип әйтәләр. Чынап та әле әйтергә була. Алтын Орда заманында һәм Ногай Ордасы вакытында башкортлар һәм татарлар элемтәдә торганнар. Башкортлар күбесе күчеп Татарстанның хәзерге территориясына килеп йөргәннәр, Камай елгасына кадәр һәм ераграк. Ләкин монда бит бара нәрсә, күп хәзерге авылларны, шәһәрләрне башкортлар төзегән дип фикер чыга. Менә монда әйтеп китәргә кирәк. Беренчедән, элекке башкорт дигән башкир дигән сословияләр милләт белән буташтыралар. Ул бер нәрсә. Икенчедән, Элекке башкорт белән хәзер башкорт халкы һәм элекке татар белән хәзерге татар бер түгел, бар үзгәрешләр бар. Шуның өчен менә мин әйтеп китәсем килә. Соңгы елларда мин дә хозу эшләрендә булам Көнчыгыш Татарстанда. Әйтеп китәргә кирәк, беренчедән, безнең татар халкы белән Башкортстанны бер тамырдан чыккан дип әйтергә була. Менә бу Ногай тамыры, мәсәлән, Ногайлар Көньяк Татарстан һәм Көнчыгыш Татарстанда һәм Көнбатыш Башкортстан һәм Көньяк Башкортстанның территориясындагы җирләр күбесе Ногай Ордасына кергән Алтын Ордадан соң. Шул җирләрне хәзер менә казу эшләре алып барганда күп археологический истәлекләр аны күрсәтәләр. Әйтеп китәргә кирәк. Безнең чынап та ул бер тамырдан чыгып Ногай тамыры ике якка киткән. Берсе башкортка кергән, икенчесе менә мин үзем кызыксынып карадым. Быел әле Урус районында, Ютаз районында булдым. Мәсәлән, Ютаз районында күп материалларны керткәннәр башкорт авыллары дип. Ул дөресен әйткәндә бик дөрес түгел, анда күбрәк типтәрләр яши. Типтәр халкы асови сословие булган. Аны әйтеп китмәскә ул Башкорт дип әйтеп булмый, татар дип тә бар. Икесе дә типтәрләр, берсе башкортларга кергәннәр, бер групп төркеме, икенче төркеме хәзерге татарларга кергәннәр. Шуның өчен башкорт дип менә Ютаз районы, мәсәлән, Ютаз районындагы Акбаш, Байрәкә, ул борынгы татар авыллары, Каразирек, Каракашлы, Кәрәкәшле дип әйтәбез инде татарча, Ташкичу һәм башка авылларны башкорт авыллары дип язарга тырышалар. Мәсәлән, Байрәкә авылының караганда, анда үзегез белеп торасыз, Гувайдия мәдрәсәсе булган авыл инде борынгы 17-нче гасырдан да материал, менә археологиядан караганда 16-нчы гасыр материаллары да бар. Мин менә быел Урысу га барганда һәм Ютаз районында ул авылны карап кайттым, анда бик 16-нчы, 17-нче гасыр кабер ташлары бар. Алар күбесе дә татар ташлары. Алтын Орданың традициясы, Ногай Ордасыныкы һәм Казан ханлыгының традициясына кергән. Менә булар 19-нчы гасыр, 17-нче, 18-нче гасыр, 19-нчы гасыр материалларын карап, һәр җиргә башкортып язарга тырышалар. Ул дөрес түгел. Мәсәлән, мәдрәсә Губайдуллиннарның, мәсәлән, Софья Губайдуллиннарның ата-бабаларының тамыры чыккан шул авылларда. Менә монысын бер әйтергә кирәк. Поэтому менә бу бер яктан да дөрестә түгел, сәяси ягыннан теге җиргә претензия булган шикелле Башкортстан үзенә как бы җир сорап алган шикелле була. Ул дөрес түгел. Менә әйтеп китәр, Баул районы мәсәлән, башкортлар әйтергә тырыша, мәсәлән, Муртаза авылы безнеке дип Ташлау безнеке деп башкортлар түзгенде. Бу чын татар авыллары, ясачный татарлар мында яшәгән, китапта да күренеп тора. Элегендә татар белән башкорт бергә яшәгәннәр кушылып. Шуның өчен кайсы авылларда башкортлар да яшәгән, ләкин аны әйтеп булмый, башкортлар түзгән авыл дип. Менә шул моментны карап чыгарга кирәк. Бүгелмә районында да берничә авылны, мәсәлән, менә монда карап китәргә кирәк. Бүгелмә районында материаллар бик күп түгел. Мәсәлән, алар Карабаш авылын, Карабаштанда чын типтәрләр яши, татарлар хәзерге Карабаш авылын язып куйганнар. Бу башкортлар төзегән авыл дип. Төрле-төрле кабиләләрнең материалларын китерәләр. Әлмәт районын язып куйганнар полностью башкорт кабиләләре дип. Ул да дөрес түгел. Бу китапта төрле подтасовка фактларны уйнаталар. Мәсәлән, алыйк Әлмәтне, хәзерге Әлмәт. Әлмәт шәһәре турында язылган. Основан в 18 веке. До 1752 года был селом Әлмәт. Шуннан китерәләр монда төрле-төрле материаллар сон буенча. Мәсәлән, Әлмәт Муллина дип авылны язган. Проживала 123 башкира, 123 типтәре дип язылган. Бу 1834 ел буенча. Соңрак ведомости 1822 года белән, когда селе проживала 1127 жителей, из которых 144 башкира, 689 типтәре и 297 государственные крестьяне. Мында сорау килеп чыга. Кемнәр күп? Типтәрләр ул кем ул? Башкортмы? Бер яктан типтәрләр Башкортстанда яшәгән типтәрләрне башкортып язганнар. Ләкин хәзерге типтәрләр Татарстанда яшәгән типтәрләрен үзләрен татар дип саныйлар. Мында сорау килеп чыга. Государственные крестьяннар кемнәр алар? Опять шул татарлар булырга мөмкин. Мәсәлән, Бәрәке авылына алыйк. Бәрәке хәзерге Ютазы районы. Бәрәке районында, авылында былай язылған. 1856 ел. Ауылда, в селе 133 башкира, 1968 государственных крестьян. Кемнәр бу? Государственный крестьян. Анда ғымыр бұй татарлай яшаган, әлде ана барып қарағыз. Бірсі да өзін башқырт деп де әйтмейлер, типтер деп де әйтмейлер, өзлерін татар деп үртелер. Ну, ауылда болғаным бар өзін бірінші тапқыр. Мұнда язып қойылған, мәселен, мұнда бір ауылда. Медресе. В селе функционирует медресе начала 18 века. Имеется мечеть, комплекс зданий медресе Губайдия. Архитектурный памятник второй половины 19 века. На территории села расположены каменные надгробия, эпиграфические памятники 17-19 века. Минул хабарташтарым был изым корабшықтым. Уху материалары мына Жамиль Мухаммедшин, Болгар заповедник, біргені қазір ұқып берді меня. Қазір біз материаларыны отчет қайландырып, язырға айтабыз. Мына бек қызық келіп шыға. Типтерлерне һәм государственные крестьяннарны нигә татар башкортып. Менә күп авылны язалар. Деревня образована башкирами, создана башкирами дип. Мәсәлән, дым тамакны алыйк, дим тамак. Хәзерге Ютазы районында монда язылган. Село известно 1765 года. Здесь в 1795 году в селе 26 башкир проживает в 4 дворах. 164 припущенника, 27 дворах. 4 типтер находишься в одном дворе. Мында түрлі чезлығымна. Қарайсыңда, ихте бар етіп. Ознақа районын қарайық, мәселен. Мені мен тип тұмытық ауылын қарайбыз, мәселен. Сарлы ауылы менанда болғаным бар. Чалпы ауылыны. Бірсі де... Ноғай қаны бар аларда, бір кімде қаршы түгіл, а ноғайлар бет ол алтын ордадан шыққандар. Татарларының Орманай ауылында қарасақ, мәселен, мына былай жазылған Орманай ауылы. 5-ші ревизия бойынша 1795 жылда отмечено 41 ясачник татарына 4 двора, 32 типтеріна 4 дворя. Соңырақ нешіктір башқұртлар келіп шыға, мына бек қызық мында. 625 башкортты безларын койн алғандар анысын аңлап өтеп болмай.
Көнбатыш башкортлары китабына қарата үз фикерлерін тарихшы археолог Альберт Бірханов Римзил Вәлигә сөйләде. Бүгін китаплар турында әлі тағын сөйләр біз хөрмәтле тыңлаушылар азатлықтан айырылмағыз.
Хөрмәтле тыңлаучылар, шуның белән тапшыруыбыз тәмам. Бүген яңгыраган язмаларны сез безнең интернет сәхифәбездә дә укый да тыңлый да аласыз. Адресыбыз ozatlik.org. Шулай ук фикерләрегезне Азатлыкның Казандагы бюросына да шалтыратып җиткергә мөмкин. Телефон номеры 5705247. Казан бюросы, Горький урамы 8-нче йортта урнашкан. Бүген сезнең белән Прага студиясында Ландыш Карасов булды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.